creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. O spun celor care sunt prezenți. Poruncesc să fie spus celor care sunt absenți. Hristos o poruncește. Tuturor celor care merg acolo și își pierd viața, fie pe drum, fie pe mare, fie în lupta împotriva păgânilor, li se va acorda imediat iertarea păcatelor lor. Acest lucru îl acord tuturor celor care vor mărșălui în virtutea marelui dar pe care mi l-a dat Dumnezeu. Am citat din predica Papei Urban al II-lea, prin care el a făcut apel la creștinătatea apuseană să se ridice împotriva musulmanilor. Și așa a luat naștere ceea ce cunoaștem în istorie cu denumirea de cruciade. Printre numeroasele idealuri care au captivat imaginația creștinătății occidentale în timpul Evului Mediu, niciunul n-a fost atât de dramatic, atât de copleșitor sau atât de contradictoriu ca spiritul cruciadei. Romanțate de mulți, cruciadele sunt unul dintre multele cazuri în care creștinismul, alimentat de propriul zel, și-a contrazis esența. Din acest punct de vedere, doar închiziția mai poate fi comparată cu acest zel. Timp de mai multe secole, Europa Occidentală și-a vărsat fervoarea și sângele într-o serie de expediții ale căror rezultate au fost, în cel mai bun caz, efemere, iar în cel mai rău caz, tragice. Speranța creștinilor era să înfrângă pe musulmanii care amenințau Constantinopolul, să salveze Imperiul Bizantin, să reunifice partea apuseană cu cea răsăriteană a bisericii, să recucerească Țara Sfântă, precum și alte teritorii pe care islamul le cucerise tot prin forță militară, iar scopul declarat era ca astfel să câștige cerul. Cel puțin, aceasta era declarația oficială. Nu luăm în calcul câștigarea cerului prin metode violente, fiindcă știm că este nebiblică. Dar toate celelalte obiective au fost atinse, însă niciunul în mod permanent. Musulmanii, la început înfrânți pentru că erau divizați între ei, s-au unit în cele din urmă într-un front comun care i-a alungat pe cruciați. Constantinopolul și umbra imperiului său au supraviețuit până în secolul al XV-lea, dar apoi a căzut în mâna turcilor otomani. Cele două ramuri ale bisericii au fost reunite pentru scurt timp prin forță ca urmare a celei de-a patra cruciade, dar rezultatul final al acestei reuniri forțate a fost o mai mare suspiciune și o mai mare ură între răsăritul creștin și apusul creștin. Țara Sfântă a fost în mâinile cruciaților timp de aproximativ un secol, dar apoi a revenit sub control musulman. Timp de secole, creștinii au ținut Țara Sfântă la mare stimă, iar pelerinajele la locurile sale sfinte au ajuns unul dintre cele mai înalte acte de devoțiune. Încă din secolul al IV-lea, mama împăratului Constantin, Elena, considerase că o vizită la locurile sfinte din Palestina era un act de devotament. La scurt timp după aceea, o călugăriță spaniolă pe numele Etheria, dar cunoscută mai ales sub numele de Egeria, a călătorit în Țara Sfântă și a lăsat note detaliate despre locurile, obiceiurile și ritualurile creștine. Relatarea ei, care are titlul Peregrinatio Aeterie, era încă în circulație în secolul al XI-lea și este un exemplu al modului în care Occidentul creștin privea locurile sfinte ca acte de devoțiune. Dar aceste locuri sfinte se aflau de secole în mâinile musulmanilor. Acum, ascensiunea turcilor selgiucizi, care deveniseră musulmani și amenințau Imperiul Bizantin, le amintea multora de pierderile anterioare din timpul cuceririlor arabe. Dacă apusul urma să-i salveze pe bizantin de această amenințare, era de așteptat ca relațiile dintre cele două ramuri ale bisericii, întrerupte încă din anul 1054, să fie restabilite. Astfel, Papa Grigore al VII-lea avea deja în vedere o mare armată occidentală care să salveze Constantinopolul și să recucerească Țara Sfântă. Dar timpul nu era încă propice și abia Papa Urban al II-lea a fost cel care, la conciliul de la Clermont din anul 1095, răspunzând unei cereri de sprijin a împăratului bizantin Alexis I împotriva turcilor, a proclamat marea desfășurare de forțe împotriva musulmanilor, la care cei prezenți au răspuns cu strigăte de Deus vult, adică Dumnezeu vrea. A fost o perioadă dificilă în multe părți ale Europei, unde culturile agricole au fost foarte slabe, iar bolile au făcut ravagii. Prin urmare, chemarea de a pleca pe un pământ străin ca soldații lui Hristos a fost primită cu entuziasm de mulți, atât din clasele inferioare, cât și din nobilime. Așteptările escatologice, care timp de secole fuseseră reprimate, erau revitalizate acum, mai mult în așteptarea noului mileniu. Unii aveau viziuni cu comete, alții cu îngeri sau cu orașul sfânt suspendat deasupra orizontului răsăritean. În curând, o mulțime dezorganizată, sub conducerea lui Petru Pusnicul, a pornit din Köln spre Ierusalim. Pe drum s-au hrănit pe pământuri peste care au căzut hămesiți de foame ca lăcustele și au trebuit să se lupte cu alți creștini care își apărau bunurile și recoltele. Pe de altă parte, și-au exersat pornirile războinice împotriva necredincioșilor prin uciderea a mii de evrei absolut nevinovați. În cele din urmă, majoritatea celor care au participat la acest prim val și-au pierdut viața, iar câțiva s-au alăturat cruciaților mai organizați. Cruciada oficială a fost condusă de Ademar, episcop de Puy, pe care Urban îl numise reprezentantul său personal. Alți lideri au fost Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Bohemond și Tancred. Pe diferite rute, cruciații s-au întâlnit la Constantinopol, unde au fost bine primiți de împăratul Alexis și unde Petru Pusnicul li s-a alăturat cu ce rămăsese din armata lui de zdrențăroși. Cu ajutorul bizantinilor, ei au cucerit Nicea, care fusese capitala turcilor, și în care bizantinii au intrat primii, fiindcă împăratul se temea că cruciații vor jefui orașul. Au mărșăluit apoi spre Antiohia și au îndurat multe suferințe la traversarea Asiei Mici. În fața zidurilor Tarsului, Tancred și Balduin, fratele mai mic al lui Godefroy, s-au certat, iar Balduin a decis să abandoneze înaintarea și să accepte oferta armenilor de a se stabili ca lider al lor cu titlul de Conte de Edesa. Restul și-a continuat lungul marș spre Antiohia, pe care au asediat-o. Asediul Antiohiei a fost dificil. Asediații aveau provizii, în timp ce cruciații își epuizaseră resursele de hrană și deja aveau loc multe dezertări. Dar când se așteptau mai puțin, un creștin armean, care locuia în oraș, le-a deschis o poartă. Cu strigătul „Așa vrea Dumnezeu!”, cruciații au pătruns în oraș, în timp ce apărătorii turci s-au refugiat în cetate. 4 zile mai târziu a sosit o mare armată turcească și cruciații s-au trezit asediați fără să fi reușit încă să cucerească cetatea. Flămânzi și descurajați, cruciații au început să se îndoiască de înțelepciunea întregii lor întreprinderi. Pe fondul acela înfierbântat de misticism, cineva a spus că a avut o viziune, că sfânta lance cu care fusese străpunsă coasta lui Hristos se afla îngropată în Antiohia. Conduși de clar văzător, au săpat în locul unde le-a spus el și chiar au găsit o suliță. Convinși că era lancea sfântă, cruciații s-au hotărât să-și continue întreprinderea. După 5 zile de post și rugăciune, așa cum le indicase clar văzătorul, au pornit în întâmpinarea armatei turcești, care era mult mai numeroasă. Standardul lor era așa zisa sfântă lance. Erau stăpâniți de un zel atât de fanatic, încât turcii au fugit, iar cruciații au pus mâna pe toate proviziile pe care le aduseseră turcii cu ei. De asemenea, au capturat multe femei care fuseseră lăsate în urmă în tabăra turcilor. Un martor ocular, care se laudă cu sfințenia armatei creștine, spune: "Nu le-am făcut nimic rău, ci pur și simplu le-am străpuns cu sulița." Episcopul Ademar, conducătorul desemnat al cruciadei, murise între timp de febră în timpul asediului, iar armata era fără căpetenie. După multe certuri și întârzieri, Godefroi de Bouillon a devenit noul lider, iar armata a văzut în sfârșit prima dată orașul sfânt la data de 7 iunie a anului 1099. Cei care apărau Ierusalimul nu erau turci, ci arabi fatimiți din Egipt. Erau numiți fatimiți pentru că pretindeau că decid din Fatima, fiica lui Mahomed. Succesul obținut de cruciați a avut drept cauză faptul că musulmanii nu erau uniți. Tot așa, arabii reușiseră să cucerească anterior teritorii creștine vaste, pentru că dușmanii lor, creștinii, erau la fel de divizați. Cei cu care cruciații s-au luptat la Nicea și Antiohia erau turci, care deveniseră suniți, în timp ce arabii care dețineau Ierusalimul erau șiiți. Mai mult, potrivit cronicarului arab Ibn al-Athir, cruciații veniseră în Siria la cererea șiiților, care se temeau de puterea tot mai mare a turcilor suniți. Garnizoana din Ierusalim era pregătită pentru un asediu lung. Pământul din jur fusese ras și fântânile fuseseră otrăvite pentru a împiedica aprovizionarea asediatorilor. Cruciații se așteptau și ei la un asediu lung, dar la începutul lunii iulie au primit vești despre apropierea unei mari armate fatimide și și-au dat seama că trebuiau să cucerească cu orice preț orașul sau, în caz contrar, să se retragă. Ceea ce întreprindeau ei era, în concepția lor, un act religios, așa că l-au implorat pe Dumnezeu să le acorde sprijin, mărșăluind în jurul orașului desculți și cântând imnuri de penitență. Apoi, după câteva zile, au atacat furibund zidurile. Rezistența musulmană a fost puternică, dar un cavaler a reușit să se cațere pe zid și să creeze, luptând, o breșă care le-a permis altora să-l urmeze. Pe măsură ce breșa creștea, rezistența arabilor slăbea. Apărătorii au fugit de pe ziduri, iar cruciații au năvălit în oraș. Era în ziua de 15 iulie a anului 1099. Deși unii cercetători de astăzi tind să creadă că există o anumită măsură de exagerare în cronicile vremii, mulți alții afirmă că toți apărătorii au fost uciși și împreună cu ei și mulți civili. Femeile au fost violate, iar pruncii au fost zdrobiți de pereți. Mulți dintre evreii din oraș s-au refugiat în sinagogă, dar cruciații au dat foc clădirii cu ei înăuntru. Cronicarii au scris că la porticul lui Solomon, caii s-au bălăcit în sânge. Apoi cruciații au pornit să organizeze teritoriile cucerite după modelul Europei de apus. Godefroi de Bouillon a fost numit protector al Sfântului Mormânt. Dar fratele său, Balduin, care i-a succedat în anul 1100, a luat titlul de rege al Ierusalimului. Principalii vasale acestui regat au fost Bohemond, prinț de Antiohia, Balduin, conte de Edesa, și Raymond de Toulouse, conte de Tripoli. Mulți dintre cruciați considerau acum că sarcina lor era îndeplinită și se pregăteau să se întoarcă acasă. Godefroy de Bouillon abia dacă a reușit să-i rețină pe cavalerii cu care să facă fața armatei musulmane care mărșăluia către Ierusalim. La Ashkelon, cruciații i-au învins pe musulmani și astfel supraviețuirea regatului latin al Ierusalimului a fost asigurată pentru o scurtă perioadă de timp. Dar era mare nevoie de întăriri și astfel a devenit un obicei ca mici grupuri de oameni înarmați să plece din Europa pentru o perioadă în Țara Sfântă. În timp ce mulți au rămas acolo, alții pur și simplu s-au întors după ce au considerat că au întreprins un pelerinaj înarmat. Fervoarea cruciadei a continuat și în rândul maselor. În mod repetat, persoane care declarau că au avut viziuni au adunat o mulțime de adepți în marșul lor către Ierusalim. Au existat de asemenea și dintre cei care susțineau că, din moment ce Dumnezeu prețuia inocența, copiii urmau să joace un rol special în întreaga întreprindere. Și în felul acesta s-au dezvoltat mai multe cruciade ale copiilor, când mase de copii și de adolescenți care mărșăluiau spre răsărit au murit pe drum, iar alții au fost înrobiți de cei pe ale căror teritorii le traversau. Fiindcă spiritul de cruciadă și coloanele cruciaților au constituit o caracteristică constantă timp de secole, n-ar fi chiar întru totul corect să vorbim despre cruciade ca despre o serie de campanii izolate. Dar au existat niște puncte culminante în întreaga operațiune care au determinat denumirile de a doua cruciadă, a treia cruciadă și așa mai departe, care s-au fixat astfel în istorie. Prilejul celei de-a doua cruciade a fost căderea orașului Edesa, cucerit de sultanul de Alep în anul 1144. Din nou au apărut predicatori și văzători care au chemat masele să invadeze Țara Sfântă. Pe drum, unii propovăduiau că evreii trebuiau exterminați. Predica lui Bernard de Clairvaux era însă foarte diferită, fiindcă a căutat să organizeze o armată care să plece în ajutorul regatului Ierusalimului și pentru asta s-a străduit să contracareze predicile înflăcărate ale celor care propovăduiau o goană nebună către Ierusalim. În cele din urmă, sub conducerea lui Ludovic al VII-lea al Franței și a lui Conrad al III-lea al Germaniei, o armată de aproape 200.000 de oameni a plecat spre Țara Sfântă. Au fost înfrânți în mod repetat de turci și au obținut prea puține rezultate. Pentru o vreme, regatul Ierusalimului a devenit puternic, iar sub Amalric I s-a extins chiar până la Cairo. Dar apoi musulmanii au început să se regrupeze și sub conducerea sultanului Egiptului, Saladin, au cucerit Ierusalimul în anul 1187. Vestea a zguduit creștinătatea, iar papa Clement al III-lea a cerut o reînnoire a întreprinderii cruciadei. Această a treia cruciadă a fost condusă de trei suverani: împăratul Frederic Barbarossa, Richard Inimă de Leu al Angliei și Filip al III-lea August al Franței. Dar și această cruciadă a eșuat. Eșecul a fost total. Frederic s-a înnecat, iar armata sa s-a dizolvat. Richard și Philip n-au obținut decât cucerirea orașului Acra după un asediu care a durat 2 ani. Philip s-a întors apoi în Europa, unde a sperat să profite de absența lui Richard pentru a pune mâna pe o parte din teritoriile de pe continent care aparțineau regatului englez. Richard însuși, în drum spre casă, a fost capturat de împăratul Germaniei și ținut prizonier până când i s-a promis o răscumpărare uriașă. A patra cruciadă, convocată de papa Inocențiu al III-lea, a fost un dezastru și mai mare. Scopul ei era să-l atace pe Saladin la cartierul său general din Egipt. Un predicator celebru, Fulk de Neuilly, a fost însărcinat să adune o armată și fonduri pentru cruciadă. Fulk era un adversar radical al tuturor formelor de nedreptate socială. Era indignat de modul în care economia monetară le permitea celor bogați să-și folosească banii pentru a deveni și mai bogați, în timp ce săracii rămâneau și mai săraci. În predicarea cruciadei, Fulk a declarat că săracii au fost aleși de Dumnezeu pentru a îndeplini această mare sarcină. Ca urmare, toți creștinii ar putea participa la acest amplu proiect. Cei care nu pot merge în cruciadă, oricât de săraci ar fi, ar trebui să-i sprijine pe alții care ar putea. Cei bogați trebuie să se alăture și ei, pentru că astfel actele de exploatare a săracilor le vor fi iertate. Și astfel a reușit să strângă o armată dornică să-l atace pe Saladin în propria lui capitală. Dar fără știrea lui Fulk și chiar a papei Inocențiu, existau alte planuri. Tronul din Constantinopol era disputat de doi rivali, dintre care unul i-a cerut lui Inocențiu să trimită cruciații mai întâi la Constantinopol pentru a-l pune pe el pe tron. În schimb, el ar fi sprijinit apoi cruciada împotriva lui Saladin. Inocențiu a refuzat, dar venețienii, a căror flotă era însărcinată cu transportarea cruciaților în Egipt, au fost de acord să-i conducă la Constantinopol, în schimbul unor mari sume de bani. Astfel, cruciada a fost redirecționată către Constantinopol, pe care cruciații l-au cucerit și l-au numit pe Balduin de Flandra, împărat al Constantinopolului. Așa a fost fondat acum Imperiul Latin de Constantinopol, care a dăinuit aproape 6 decenii între anii 1204-1261. De asemenea, a fost numit un patriarh latin al Constantinopolului și astfel, cel puțin în teorie, răsăritul și apusul au fost reunite. Inocențiu al III-lea, la început indignat de acest abuz al cruciadei, a decis în cele din urmă că aceasta era calea lui Dumnezeu de a reunifica biserica. Dar bizantinii n-au acceptat lucrurile atât de ușor și au continuat o lungă rezistență. Au fondat diverse state care au refuzat să accepte autoritatea împăraților latini. În cele din urmă, în anul 1261, unul dintre aceste state, și anume Imperiul de la Nicea, a recucerit Constantinopolul și a pus capăt Imperiului Latin. Rezultatul întregului episod a fost că dușmânia răsăritului grecesc față de apusul latin a devenit tot mai intensă. A cincea cruciadă, condusă de așa zisul rege al Ierusalimului, care și-a revendicat acest titlu, deși orașul se afla de mult timp în mâinile musulmanilor, iar el nu-l văzuse niciodată, a atacat Egiptul fără să obțină rezultate semnificative. Cea de-a șasea cruciadă, condusă de împăratul excomunicat Frederic al II-lea, a avut totuși mai mult succes decât celelalte, fiindcă împăratul și sultanul au ajuns la un acord prin care îi era acordat lui Frederic Ierusalimul, Nazaretul, Betleemul și drumurile care legau aceste locuri sfinte de Acra. Frederic a intrat în Ierusalim și s-a încoronat singur rege al Ierusalimului. Papa care îl excomunicase, Grigore al IX-lea, s-a supărat, dar Europa s-a bucurat și l-a numit pe Frederic Eliberatorul Ierusalimului. Cruciadele a 7-a și a 8-a, conduse de Ludovic al IX-lea al Franței, au fost dezastruoase. Regele a fost capturat de musulmani în cea de-a 7-a cruciadă și a fost forțat să plătească o mare răscumpărare. A pornit apoi în cea de-a 8-a cruciadă, dar a murit de febră în Tunis. Era anul 1270, iar cruciadele încă își urmau cursul. Mă opresc aici pentru astăzi, dar pentru că istoria creștinismului, cu toate meandrele ei, este lungă și pasionantă, voi continua relatarea în ediția viitoare. Până atunci, Toate bune!